จัมพ์พอดแคสต์เรียนรู้การตลาดแบบกล้ากระโดด
สวัสดีครับจัมพ์พอดแคสต์ Podcast นะครับสวัสดีแม็กครับ
สวัสดีครับ
ครับผม
สวัสดีครับอ่ะเป็นไงบ้างครับแม็กเหมือนไม่ได้อัดกันสักพักนึงนะโหช่วงนี้งานยุ่งมาก
ก็ยุ่งๆกันทุกคนเนาะผมว่าช่วงนี
้ใช
่ช่วงนี้ใกล้สงกรานต์แล้วด้วยนะครับ
ใช่ครับผมงานโหลดมากเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับ
วันนี้ผมคิดว่าเราคุยกันมาเนี่ยเราคุยกันมา6ตอนแล้วนะพี่แท็บนี่ตอนที่7ละแล้วผมคิดว่าที่เราคุยกันมาโดยตลอดเนี่ยมันเป็นภาพของการตลาดที่จะเป็นการขยับจากปัจจุบันเนี่ยไปสู่อนาคตซึ่งทุกเรื่องเนี่ยที่เราพูดมามันเชื่อมโยงกันค่อนข้างมากนะครับเหมือนอย่างที่บอกมันเหมือนกล่องใบหนึ่งที่เรามองแต่ละด้านเนี่ยจะเป็น data ก็ตามจะเป็น digital maturity ก็ตามหรือจะเป็นด้านของกฎหมาย PDVA ก็ตามแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนตัวสรุปรวบยอดระดับหนึ่งนะว่าสุดท้ายที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันทำเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ปลายทางของมันเนี่ยที่จะส่งผลต่อการตลาดในสิ่งที่จับต้องได้มันคืออะไรนะครับผม
ครับโอเควันนี้ก็เป็นการเหมือนกึ่งๆขมวดปมนิดนึงเนาะ
ครับผม
ครับเชิญเลยครับ
ก็ในวันนี้ครับเป็นหัวข้อชื่อว่า customer experience ครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย customer experience ในภาษาการตลาดเนี่ยมันมีถ้าพูดแบบเทอมทั่วไปมีหลายความหมายนะฮะแต่ว่าถ้าพูดในศัพท์ในเทอมที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเราพูดถึง customer experience ที่มีตัวย่อว่า CX นะฮะที่เมืองนอกเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้กันมาสักบางที่เขาบอกว่า10กว่าปีแล้วแต่เมืองไทยเนี่ยในไทยเนี่ยเราบางคนนักการตลาดหลายคนยังไม่รู้จักคำนี้ด้วยซ้ำนะครับว่า customer experience เนี่ยที่ย่อว่า CX เนี่ยเขาหมายถึงอะไรกันนะครับ
ครับ
ซึ่งข้อมูลเนี้ยก็ผมรวบรวมมาจากหลายๆซอร์สนะครับซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวกับ marketing 4.0 เป็นหลักแล้วก็อัปเกรดด้วย marketing 5.0 นะฮะแล้วก็มีหนังสือหลายเล่มนะครับ
ครับ
คือที่มาที่ไปของหัวข้อเนี้ยมันมาจากคำถามที่หลายๆคนสงสัยว่าเมื่อการตลาดมาถึงยุคที่ทุกอย่างเข้าถึงได้นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตข้อมูลทุกอย่างถูกแชร์หากันได้หมดแล้วเนี่ยเอ๊ะแล้วการตลาดยุคถัดไปเนี่ยเรายังสามารถที่จะขายของแบบเดิมสร้างแบรนด์โดยการใช้การสื่อสารการตลาดใช้การโฆษณาเนี่ยได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราโฆษณาดีมากๆเนี่ยแล้วมีคนไปซื้อของมาใช้แล้วมันเกิดการรีวิวแล้วเกิดเนกาทีฟฟีดแบ็กเกิดเซนติเมนต์ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้คนอื่นๆเนี่ยก็ไม่อยากจะซื้อถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อข้อมูลมันโปร่งใสมันเข้าถึงกันได้หมดอย่างนี้เนี่ยการสร้างแบรนด์ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สามารถยืนอยู่บนการโฆษณาการสื่อสารการตลาดได้แล้วแต่ต้องเน้นการสร้างประสบการณ์กับลูกค้าเป็นสำคัญ
ครับซึ่งก็มีดีเทลเยอะเหมือนกันนะเรื่องนี้เน
า
ะ
ใช่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกพูดในแง่มุมไหนนะครับสิ่งสำคัญคือเรามองกลับไปเนี่ยเราขอลองยกแบรนด์ที่อยู่มานานแล้วเขาสามารถต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาหลายๆแบรนด์ได้นะฮะก็ถ้าเป็น FMCG เราจะเห็นพวกยักษ์ใหญ่เนี่ยเริ่มปรับตัวนะฮะแล้วก็เริ่มมีปรับไปถึงขั้น business model บางอย่างแล้วก็สร้างประสบการณ์แบบใหม่ๆให้ลูกค้านะครับหรือแบรนด์ที่แบบเป็นสายเลือดใหม่เลยคำถามคือแบบแบรนด์อย่างเช่นแบบ Facebook หรือแบรนด์อย่างเช่นแบบ Netflix พวกเนี้ยทำไมคนถึงใช้คนถึงอยู่กับมันได้แล้วคนถึงแบบติดหนึบใช้ไปแล้วแบบมันหยุดไม่ได้อะมันต้องใช้ตลอดไปใช้ต่อๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะก็สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือการที่เขาเข้าใจประสบการณ์ของผู้ใช้นะฮะซึ่งผู้ใช้ลูกค้านั่นเองทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่การทำโปรดักต์หนึ่งชิ้นแล้วเอาไปให้ลูกค้าใช้แล้วบอกว่าดีไหมชอบไหมนะฮะเขาทดลองเขาเก็บข้อมูลกลับมาแล้วเขาก็เอามาปรับการทำงานเบื้องหลังเนี่ยให้ประสบการณ์ลูกค้าค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดีขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ลูกค้าแบบหยุดไม่ได้แล้วนะครับต้องมาฟังเรื่องของ productivity ไว้แล้วต้องหยุดเล่น Facebook ในเวลากลางวันนะแล้วก็ต้องมีเวลาเล่น Facebook กันนะเพราะไม่งั้นคุณก็จะเล่นมันตลอดเวลาไปถึงขั้นนั้นได้นะครับดังนั้น result ของการดูแลประสบการณ์ลูกค้าให้ดีเนี่ยนอกจากการที่สามารถสร้างลูกค้าใหม่ๆเข้ามาได้แล้วเนี่ยครับมันทำให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเรานะครับได้นานมากๆอยู่กับเราได้แบบติดหนึบนะครับ stickiness สูงแล้วก็มีความถี่ในการใช้งานหรือการบริโภคเนี่ยสูงขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของเรื่องของการดูแลประสบการณ์เลยครับพี่แท็บ
ครับซึ่งเราจะเห็นว่าแบรนด์ที่ทำได้ดีเนี่ยก็จะได้เปรียบมากๆในการที่ลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ำกลับมาใช้ซ้ำรวมถึงพูดต่อด้วยเนาะว่าเอ้ยแนะนำต้องไปที่นี่แล้วก็ คนก็ไอ้คำว่า stickiness นี่น่าสนใจเพราะว่าเป็นของที่สร้างยากแต่ว่าคุ้มค่าถ้าจะทำให้มันดีจริงๆเพราะว่าพอได้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันยาวเลยคราวนี้
ใช่
ฮะเอาเรามีตัวอย่างนะครับ
ผมก่อนที่จะไปถึงงานนะพี่แท็บผมรู้แหละเดี๋ยวจะมีคำถามมาในหัวมากมายเลยว่าโอ้ใช่สิเมื่อกี้คุณยกตัวอย่างที่เป็นแบบพวกแพลตฟอร์มพวกอะไรที่มันเป็นของที่มันแบบมันต้องเราต้องเข้าไปใช้บ่อยๆทุกวันต้องบอกก่อนเลยครับว่าการดูแลประสบการณ์ลูกค้าเนี่ยมันทำได้หลายรูปแบบมากๆนะครับแล้วก็คนที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเซอร์วิสเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับลูกค้าต้องมีการใช้บริการมีการคอนแทคมีการติดต่อกันเนี่ยฮะอันนี้คุณจะได้เปรียบต้องบอกก่อนเลยธุรกิจที่เป็นบริการคุณจะได้เปรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการจริงเจอตัวคนเจอสถานที่จริงหรือว่าเป็นบริการแบบเวอร์ชวลที่เป็นพวกแพลตฟอร์มก็ตามนะครับพวกนี้จะได้เปรียบในขณะที่คนที่เป็นคนที่ทำ productนะครับจะเป็น FMCG หรือว่าขายรถขายสินค้าต่างๆที่จับต้องได้เนี่ยอันนี้คุณจะทำได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะครับคิดแบบอาจจะละเอียดกว่านะครับไอ้คำว่าละเอียดเนี่ยมันคืออะไรมันคือการที่เราเข้าไปดูครับว่าลูกค้าเนี่ยตั้งแต่วันที่เขายังไม่มาเป็นลูกค้าเราเนี่ยค่อยๆเริ่มรู้จักเราค่อยๆมาเป็นเริ่มสนใจเริ่มพิจารณาว่าจะซื้อสินค้าของเรานะครับแล้วก็ซื้อมาใช้หรือเข้ามารับบริการแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้รับประสบการณ์แบบไหนหลังการขายคุณมีการบริการดูแลลูกค้ายังไงและสร้างการให้เขาเป็น loyal customer หรือว่าเป็นลูกค้าประจำเนี่ยได้แบบไหนซึ่งไอ้พวกนี้มันคือ consumer journey นะฮะมันคือแบบสเต็ปของลูกค้าเนาะในแต่ละขั้น5ขั้นเนี่ยตั้งแต่ awareness consideration purchase service หรือ loyalty เนี่ยนะฮะมันมีโอกาสที่แบรนด์และคอน sumer จะต้องเจอกันนะครับอย่างเช่นถ้าเรา awareness แน่นอนเจอกันไหนๆเจอกันในสื่อโฆษณานะฮะเห็นสื่อเห็นนู่นนี่นั่นอันเนี้ยใช้สูตรเดิมได้นะครับคือเห็นแล้วแล้วชอบไม่ชอบถึงไม่ถึงอันนี้ว่ากันไปแต่พอไปถึงจุดอื่นๆเช่นมาถึงเขาเห็นโฆษณาแล้วเกิดความสนใจแล้วเขาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาไปเสิร์ชปุ๊บในทัชพอยต์เสิร์ชเนี่ยเฮ้ยเสิร์ชแล้วมันเจอข้อมูลของคุณหรือเปล่าแล้วเจอในแง่ดีแง่ไม่ดีนะครับถ้ามีข้อมูลที่ดีพร้อมให้ข้อมูลได้ดีเนี่ยการตัดสินใจก็จะง่ายขึ้นนะครับหลังจากเสิร์ชเสร็จปุ๊บบางทีอาจจะแบบอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเข้ามาทักถามในโซเชียลนะครับในโซเชียลมีคนตอบมีคนคอยให้ข้อมูลที่ดีไหมนะครับหรือว่าตัดสินใจซื้อไปแล้วไอ้ตัว product หรือบริการของคุณนั่นก็เป็นหนึ่งใน experience ที่เกิดขึ้นเนาะแต่หลังจากนั้นเมื่อมี product มีปัญหานะครับเราโทรเข้า call center เรียบร้อยคุยกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจัดการให้อีก3วันเอ๊ะเรื่องเราถึงไหนแล้วนะคราวนี้เราลองทักเข้าไปถามใน Facebook ดูครับว่าเอ๊ะเรื่องที่ฝากไว้เป็นยังไงปรากฏคนบน Facebook บอกไม่รู้เรื่องอะไรไม่เห็นมีเรื่องอะไรไม่มีคนส่งเรื่องมาเลยอันเนี้ยประสบการณ์เราก็ไม่ดีแล้วถูกมั้ยฮะดังนั้นเนี่ยการดูแลประสบการณ์ลูกค้าไม่ใช่การทำ product ให้ดีที่สุดไม่ใช่การทำ service ให้ดีที่สุดเท่านั้นนะครับแต่มันคือการดูแลทุกจุดสัมผัสหรือ touch point ระหว่างแบรนด์กับลูกค้าตั้งแต่เขายังไม่รู้จักเราเนี่ย onboarding เขาขึ้นมาจนกระทั่งเขามาเป็นลูกค้าใช้บริการเราดูแลหลังการขายดูแลสิทธิพิเศษดูแลความเป็นผู้บริโภคขาประจำของเราเนี่ยจนกระทั่งวันนึงเขาอาจจะเลือกใช้ product เราแล้วซื้อรุ่นใหม่ของเราขึ้นมาใช้ต่อเงี้ยอันนี้คือดูแลกันทั้งประสบการณ์แบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับผม
หลายคนคงจะพอทราบนะว่าจริงๆแล้วการหาให้ลูกค้าเก่ากลับมาใช้เงินกับเราเนี่ยง่ายกว่าหรือที่ลงทุนต่ำกว่าการหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาแต่ว่าดูเหมือนว่านักการตลาดจำนวนมากเนี่ยจะไปโฟกัสกับวิธีกับการหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลามากกว่าโดยบางทีลืมเรื่องนี้ไปนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่ทำกับลูกค้าเก่าเนี่ยต้องอินเวสทั้งรีซอร์สด้วยแล้วก็จริงๆวิธีคิดด้วยนะว่าจริงๆแล้วเขาอยากได้อะไรกันแน่เพราะโลกมันก็เปลี่ยนไปตลอดลูกค้าความต้องการก็เปลี่ยนไปตลอด
ใช่ครับเขาบอกว่าคุณต้องออบเซสof your customer เลย be obsessed of your customer คือคุณต้องหมกมุ่นกับลูกค้าเลยแล้วก็นำเอาลูกค้ามาไว้ตรงกลางจริงๆแล้วมองว่าอะไรที่จุดสัมผัสต่างๆทัชพอยต์ต่างๆที่มันล้อมลูกค้าอยู่ในของคุณเนี่ยคุณทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนแล้วนะครับผมยกตัวอย่างแบบคลาสสิกเคสอันนี้ผมว่าพี่แท็บน่าจะมีประสบการณ์นะครับ
ครับ
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนโลกที่หนึ่งเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับที่หลายๆคนอาจจะเคยไปก็คือโรงแรมออเรนเทนนะครับซึ่งอันเนี้ย
ใช่
โอ้โหคือถูกกล่าวขานมาเป็น 10-20 ปีเนาะแล้วเคยเป็นโรงแรมอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับเขามีประสบการณ์ที่ดีขนาดที่ว่าถ้าไปพักแล้วเนี่ยการบริเลเวลของเซอร์วิสเนี่ยอันนี้ดีมากๆนะฮะพอของที่ใช้ อาหารที่ใช้อาหารที่ทำมาให้เราทานเนี่ยก็คือดีมากๆรวมถึงซิกเนเจอร์ของเขาเลยคือการที่วันที่เราเข้าไปพักเขาอาจจะยังไม่รู้จักเราแต่วันที่2วันที่3หลังจากนั้นเนี่ยพนักงานทั้งโรงแรมจะสามารถเรียกชื่อเราได้จำเราได้นะครับแล้วก็recognize คือรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนไปไหนอยากได้อะไรแต่ถ้าสมมติเราแบบกินอันนี้แล้วไม่ชอบอันนี้สั่งครั้งที่2มันจะไม่มีส่วนที่เราไม่ชอบนั้นมาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งไอ้ประสบการณ์แบบนี้มันดีนะครับมันดีมากๆเลยแหละแต่ว่าข้อจำกัดของสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่คือมันเข้าถึงไม่ได้ทุกคนมัน limited access มันจำนวนจำกัดนะฮะมันสเกลยากครับมันไม่สามารถที่จะเทรนให้พนักงานหรือสร้างโอเรนเทนอีก10ที่ขึ้นมาในเวลาอันรวดเร็วเพื่อรองรับลูกค้าจำนวนมากได้และข้อสุดท้ายคือการสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อไปได้รายได้จากลูกค้ามาเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่แพงแล้วก็ลูกค้าต้องจ่ายแพงด้วยนะครับ
จริงครับแต่อย่างในกรณีของแรมโอเรนเทนเนี่ยต้องบอกว่าน่าเป็นเคสที่น่าสนใจแล้วก็ทุกครั้งที่มีคนยกเคสนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีบทสนทนาที่น่าสนใจเพราะโอเรนเทนเป็นโรงแรมที่จะว่าไปก็อายุเยอะแล้ว
ใช่
นะครับตัวฮาร์ดแวร์ก็คือตัวตึกตัวอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะไม่ทันสมัยเท่ากับโรงแรม 5-6 ดาวยุคใหม่ที่เพิ่งเปิดขึ้นมายุคหลังๆมาเนี่ยแต่เราต้องยอมรับจริงๆว่าไม่ใช่เฉพาะแขกฝรั่งที่เขาพูดถึงกันอย่างมากเนี่ยแขกคนไทยเองที่ได้มีโอกาสไปใช้บริการโรงแรมนี้บ่อยก็จะบอกว่าเออเฮ้ยเซอร์วิสที่เนี่ยมันดีกว่าโรงแรม 5-6 ดาวที่เพิ่งเปิดใหม่ที่โอเคห้องเครื่องอาจจะเล็กกว่าไม่ได้มีอุปกรณ์ไฮเทคมากเท่าโรงแรมใหม่ๆแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ดีจริงๆเพราะว่าเขาละเอียดมากๆความละเอียดอยู่ในสเกลระดับที่โรงแรมในที่เรียกว่าเป็นเลเวลใกล้เคียงกันเนี่ยส่วนใหญ่ทำไม่ได้เลยนะอันนี้ต้องบอกจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเออน่าทึ่งมากเป็นอะไรที่เป็นอีกเลเวลหนึ่งมันก็จะมีโรงแรมอยู่ 2-3 เครือนะครับที่คนพูดถึงในแง่มุมนี้เนี่ยจริงๆโอเรนเทนต้องบอกว่าเฉพาะที่กรุงเทพเลยนะที่คนพูดถึงเยอะๆนะที่จริงๆที่อื่นก็คนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออไม่ได้ขนาดนี้นะแต่ที่กรุงเทพเนี่ยได้รับการกล่าวขานจริงๆผมว่ามันเป็น culture อย่างหนึ่งด้วยนะเป็น culture ที่ได้ปลูกฝังมาแล้วก็ system ที่เขาวางไว้นะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่ hardware เดี๋ยวจริงๆมันเป็น software ซะเยอะก็คือคนนั่นแหละคนนะแล้วก็วิธีกระบวนการในการคิดถึงมุมของลูกค้านะครับโรงแรมแบบนี้เนี่ยจะอยู่ได้นานอยู่ได้นานในเชิงที่ว่ายังสามารถ command ราคาได้โรงแรมโอเรนเทนเนี่ยถ้าเราดูอย่างช่วงนี้จะเห็นราคาโรงแรม5ดาวบ่อยๆเพราะว่าเขาก็จะโฆษณาใน Facebook กันเยอะใช่ไหมมี staycation กันเยอะเนี่ยเราเห็นว่าโอเรนเทนนี่อยู่ในกลุ่มโรงแรมที่แพงมากแพงเกือบจะที่สุดเลยในโรงแรม 5-6 ดาวเนี่ย
คือลดแล้วนะแต่ลดแล้วก็ยัง
ลดแล้วก็ยังแพงมากมากสุดเลยแต่ก็มีคนจ่ายมีคนยินดีจ่ายแล้วมีคนยินดีไปนะฮะเขาก็เพราะฉะนั้นเขาก็ทำได้ดีจริงๆแต่อย่างที่แม็กบอกต้นทุนสูงมาก
ใช่
ต้นทุนสูงมากสเกลได้ไหมโอ้โหกว่าจะทำได้อีกทีนึงก็คงเหนื่อยอ่ะก็ใช้พลังงานเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่ง
ผมว่าถ้าเมื่อกี้ประเด็นของพี่แท็บที่บอกว่ามันไม่ใช่แค่ระบบหรือว่าฮาร์ดแวร์เนาะคือมันเป็นเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องคัลเจอร์เรื่องคนเนี่ยเพราะว่าผมเท่าที่ผมทราบเนี่ยยกอย่างเคสโอเรนเทนเนี่ยคือสตาฟหลายคนที่เคยอยู่โอเรนเทนเขาก็ทำงานแบบนึงนะฮะเขาทำงานดีมากๆแต่เวลาที่เขาย้ายไปอยู่ที่อีกโรงแรมนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะเขาก็เปลี่ยนไปตามวิธีการคัลเจอร์ของแต่ละที่นะครับมันก็เลยเห็นว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนเดียวหรือว่าเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์อย่างเดียวแต่มันมีอะไรบางอย่างที่หล่อหลอมเป็นคัลเจอร์กันอยู่ในนั้นครับ
จริงครับจริงแล้วอันนี้เนี่ยต้องในกรณีของ Orienten ต้องใช้คำว่า attention to detail ก็น่าจะเป็นหัวใจนะว่าแบบอย่างมันมีอีกหลายที่นะที่ได้ชื่อแบบนี้เหมือนกันเช่นโรงแรมกลุ่มอมันเนี่ยก็มีคนพูดถึงเยอะนะฮะคือโรงแรมอมันที่เมืองไทยอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยสมัยก่อนคนไทยเราแทบไม่เคยพูดถึงเลยเพราะมันคนไทยไม่ค่อยได้ไปมันแพงมากก็จะได้ไปช่วงนี้แหละนะฮะแล้วก็มีคนกลับมาบอกว่าโอ้โหที่นี่แบบเซอร์วิสดีมากเลยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ขึ้นชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วทุกสาขาของอมันก็จะมีคนบอกนะฮะจริงๆริชคาร์ลตันเองก็มีเรื่องเล่าเยอะนะในวงการนักการตลาดนะว่าริชคาร์ลตันเขาก็มีการฝึกแม้แต่คำพูดเล็กๆน้อยๆเช่นเวลาเราขอบคุณพนักงานจะตอบว่า my pleasure ไม่ใช่ you're welcome อะไรเงี้ยก็จะมีเหตุผลนะว่าทำไมถึงใช้คำพวกนี้แล้วก็เรื่องดีเทลเล็กน้อยพวกนี้เนี่ยทำยากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดทำง่ายทุกที่คงเป็นเหมือนกันหมดละ
ใช่
โรงแรมยุคใหม่ที่อาจจะอย่างที่บอกตึกใหม่กว่าสวยกว่าอลังการกว่าไฮเทคกว่ามีประโคมของแพงๆเข้าไปมากกว่าแต่มันจะไม่ได้ฟีลลิ่งแบบนี
้ครับ
ก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นเคสน่าสนใจอ่ะมีอีก หลายอันเลย
ใช่แต่ว่าผมอยากชวนมาคุยในแง่มุมกลับว่าแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยครับคือ Orientel เนี่ยเขารักษา service quality แล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีอย่างเงี้ยมาเป็นหลายสิบปีแล้วแต่ในโลกปัจจุบันเนี่ยครับมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีแต่ในทางตรงกันข้ามคือเข้าถึงได้จำนวนมากสเกลได้แล้วก็ต้นทุนถูกซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับพี่แท็บเมื่อก่อนมาฟิสิคอลอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้มันเป็นไปได้แล้วในโลกดิจิตอลครับผมยกตัวอย่างเลยครับอย่างอันนี้ชัดเจนที่สุดเลยคือธุรกิจแบงค์นะครับธุรกิจแบงค์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแน่นอนเราต้องไปสาขานะฮะแล้วก็ไปเจอพนักงานพูดคุยกันไปรอคิวไปแบบต่อคิวทำธุรกรรมอะไรมากมายนะครับก็จะมีพนักงานที่เลเวลเซอร์วิสเลเวลดีหน่อยกับพนักงานที่เซอร์วิสเลเวลปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีประสบการณ์ที่มันไม่นิ่งแบบมีความแตกต่างกันก็จะแบบคุยกับผู้จัดการสาขาทำนู่นทำนี่ต่อมาเนี่ยมันเริ่มมีของใหม่นะที่เป็นดิจิตอลเข้ามาอย่างเช่นเราเริ่มมีเว็บไซต์ที่สามารถทำธุรกรรมแทนได้หรือก่อนหน้าจะเป็นตู้ ATM ที
่
มันลดการเจอคนเนี่ยแล้วตู้ ATM ไม่ว่าใครเข้าไปมันก็เหมือนกันนะครับมันก็เซอร์วิสเลเวลมันก็ใกล้เคียงกันประสบการณ์มันก็จะเหมือนกันนะฮะซึ่งพอมันถูกออโตเมตมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเนี้ยมันก็ค่อยๆเพิ่มสิ่งที่เป็นดิจิตอลเอลิเมนต์เข้ามาแต่ละลดฟิสิคอลเอลิเมนต์ลงไปที่บอกว่าสาขาธนาคารค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วพอมาดูรีเสิร์ชจริงๆน่ะสิ่งที่ลดลงไปเยอะกว่าคือตู้ ATM นะฮะคือสาขาธนาคารเนี่ยลดลงก็จริงแต่มันก็ยังต้องมีเพื่อเป็นที่ปรึกษาในเชิงธุรกิจบ้างในการซื้อขายสินค้าประกันภัยหรือว่าสินค้าที่เกี่ยวกับธนาคารแต่ตู้ ATM เนี่ยพอเข้าสู่ cashless society ปุ๊บเนี่ยมันลดลงแบบถ้านับเปอร์เซ็นต์นี่คือลดลงแบบฮวบห้าแบบอย่างรวดเร็วแล้วมันไปอยู่ที่ไหนประสบการณ์เหล่านี้มันก็ไปอยู่บนมือถืออยู่บนแอปนะฮะบางค่ายเอาแบงค์ไปผูกกับ LINE เป็นแบงค์บน LINE หรือว่าเป็นเว็บไซต์เป็นการติดต่อผ่าน call center บนโซเชียลมีเดียต่างๆพวกนี้คือทุกอย่างเนี่ยครับทำได้โดยที่รองระบบสามารถรองรับคนจำนวนมากได้สามารถเข้าถึงได้แล้วก็พอหารเฉลี่ยต่อหัวออกมาเนี่ยต้นทุนในการให้บริการต้นทุนในการสร้างประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยมันถูกมากเลยนะครับ
ยังในกรณีของเมืองไทยคิดว่าแอปธนาคารที่เมืองไทยเป็น case study ที่น่าสนใจ
ใช่
เพราะว่าไม่ได้ทำแค่เรื่องของธุรกรรมทางการเงินแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังซัพพอร์ตหลายเรื่องในชีวิตอายุตัวอย่างเช่นง่ายๆอย่างสมัยก่อนเนี่ยประสบการณ์ในการซื้ออย่างซื้อประกันอย่างเงี้ยยุ่งมุนวุ่นวายมากนะสมัยก่อนตั้งแต่ประกันของส่วนบุคคลประกันรถยนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ง่ายมาก
ใช่กอง
หรือแม้แต่ทำบุญ
ทำบุญ
กองทุนทำบุญเนี่ยบางคนแบบอยากทำบุญแต่ไม่มีเวลาก็นี่แหละกดเอาในมือถือเลยนะฮะ
ครับ
ซึ่งคิดว่าพวกนี้เนี่ยมันทำให้ชีวิตของลูกค้าง่ายจริงประสบการณ์ดีจริงแล้วก็นึกถึงตลอดใครใช้แอปอันไหนของธนาคารไหนก็เชื่อว่าก็ค่อนข้างที่จะติดอ่ะแล้วก็ใช้ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอประสบการณ์ลูกค้าดีลูกค้าอยากทำอันนี้ต่อเนี่ยอีโคซิสเต็มที่ตามมาก็จะเกิดขึ้นด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นแอปธนาคารเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะบอกได้ว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากก็คือบรรดาร้านค้าต่างๆที่เป็นร้านเล็กๆน้อยๆร้านก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวตามทางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวนี้แทบไม่มีที่ไหนนะไม่รับ QR code
ใช
่ซึ่งเร็วมากนะเพราะปีที่แล้วนี่ยังไม่มีนะปีที่แล้วยังไม่มี QR code ให้สแกนใช่ไหมฮะ เดี๋ยวนี้เราสามารถเกือบจะพูดได้เลยว่าออกจากบ้านโดยไม่มีกระเป๋าตังค์ได้ได้จริงๆ
ก็บางร้านครับพี่แท็บจริงๆอย่าง Too Fast To Sleep เนี่ยอันนี้ขออ้างชื่อเลยเพราะว่าผมชื่นชมมาก Too Fast To Sleep บางสาขาเนี่ยเขาไม่รับเงินสดนะฮะคือต้องจ่ายผ่านบัตรหรือว่าบัตรเครดิตหรือการใช้การสแกน QR Payment เท่านั้นนั้นเขาตัดเรื่อง operation เรื่องของการนับเงินการทอนเงินการเอาเงินไปฝากแบงก์การเตรียมเงินสดอะไรพวกนี้ตัดออกหมดเลยจบแล้วก็ทุกวันนี้มันทำได้แล้วอ่ะเพราะทุกคนสามารถจ่ายได้แบบนี้ครับ
ใช่แล้วก็ลูกค้าก็รู้สึกว่ามันง่ายจริงๆ
ใช่
นะง่ายกับชีวิตด้วยอีกตัวอย่างที่แม็กเตรียมมาที่ชอบมากเลยก็คือตัวอย่างของ Apple ซึ่งก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่extraordinary นิดนึงเนาะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะมีใครทำแบบนี้ได้อีกหรือเปล่า
ครับ
คงมีแหละในอนาคตก็คงมีคนทำได้อีกใครที่อยู่ในวงโคจรของMac แล้วก็คงออกยากนะเพราะว่าย้ายมือถือก็ง่ายๆเนาะซื้อเครื่องใหม่ปุ๊บ เปลี่ยนเดียวมือถือเรากลับไปอยู่เครื่องนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องสมัยก่อนจะทำแบบนี้ได้เนี่ยย้ายเครื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีแผนก IT นะฮะสมมติคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะต้องมีใช่ไหมต้องขอ IT มาทำมันยุ่งอ่ะนะไม่ได้ได้ง่ายๆแต่ว่า Apple ID เป็นมากกว่านั้นใช่มั้ยแม็กมันเป็นยังไงบ้างครับ
ผมยกตัวอย่างนี้ที่เป็น Apple ขึ้นมาเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างสุดโต่งที่สุดในโลกนะฮะที
่
เขาสามารถสร้างประสบการณ์มากดีขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขามีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในโลกได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ผิดเลยถ้าจะบอกว่าแบรนด์ทุกวันนี้มันสร้างขึ้นโดยการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าที่นี่ความยากของ Apple คืออะไร Apple เนี่ยครับเขาขายฮาร์ดแวร์ครับเขาขายของที่เป็น product ที่จับต้องได้นะครับอันนี้คือรายได้หลักของเขานะฮะแต่ว่าสิ่งที่มาเป็นตัวสร้างประสบการณ์ของคนที่ใช้ Apple เนี่ยไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ครับแต่เป็นพวกซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นเซอร์วิสต่างๆที่เขามีให้นะครับเรามาลองดูกันครับแน่นอนว่าตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยเราชัดเจนอยู่แล้ว Apple จะมีความชัดเจนว่า1ฮาร์ดแวร์ต้องออกแบบดีต้องสวยนะครับต้องสวยต้องใช้งานดีแล้วก็มีความทนทานใช้วัสดุที่ดีแมทเทียลดีต่างๆพวกนี้นะครับ2คือมันต้องมีเทคโนโลยีที่ดีผมบอกว่าไม่ได้ดีที่สุดนะฮะเป็นเทคโนโลยีที่ดีพอถ้าเทียบสเปคบางทีบางคนอื่นอาจจะดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันที่3ที่ประกบเข้ามานอกจากฮาร์ดแวร์ปุ๊บเนี่ยเขาทำซอฟต์แวร์เองพอทำซอฟต์แวร์เองปุ๊บเนี่ยต่อให้ฮาร์ดแวร์เขาไม่ได้ดีที่สุดในโลกอย่างเช่น iPhone ถ้าเทียบสเปคกับ Android เนี่ยโอ้โห Android นี่แบบสเปคฮาร์ดแวร์มันเหนือชั้นกว่าเยอะมากแต่ว่าทำไม iPhone ถึงทำงานได้แบบโอ้โหแบบลื่นไหลสุดขนาดนั้นเพราะว่าซอฟต์แวร์เองเขาก็ทำเองนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้ฮาร์ดแวร์คุณไม่ได้เก่งมากแต่ซอฟต์แวร์คุณทำได้ดีเนี่ยมันก็ทำงานร่วมกันได้ดีกว่านะครับทีนี้เนี่ยไอสิ่งที่สร้างประสบการณ์มันไม่ใช่ฮาร์ดแวร์อย่างเดียวซอฟต์แวร์เนี่ยที่ว่าเนี่ยมันมีทั้งแอปที่เราใช้กันทั่วไปนะครับอย่างเช่นApple Music หรือว่าตัว FaceTime หรือว่า App Store หรือ Message หรืออะไรง่ายๆพวกเนี้ยแต่ว่าหรือ iOS เองก็ตามเนี่ยมันทำให้เราใช้ง่ายครับแล้วไม่ว่าจะใช้อะไรเนี่ยคือมัน make sense ไปหมดผมต้องใช้คำว่า make sense แหละจริงๆคีย์การสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยคือมัน make sense หรือเปล่าสำหรับผู้บริโภคนะครับคือเขาเวลาเราใช้ iPhone เนี่ยเรารู้ว่าเราหยิบขึ้นมา1ครั้งเนี่ยเรากำลังอยากจะทำอะไรนะครับแล้วเราจะทำสิ่งนั้นเนี่ยเฮ้ยมันยุ่งยากขนาดไหนที่จะไปถึงสิ่งนั้นได้นะครับซึ่ง Apple เนี่ยพยายามทำทุกอย่างให้ง่ายที่สุดอย่างเช่นการกลับมาหน้าโฮมหน้าแรกสุดของ iPhone เนี่ยจริงๆอ่ะผมว่าไม่รู้ว่ามีท่านผู้ฟังที่จำได้หรือเปล่านะฮะว่าก่อนยุค iPhone เนี่ยการกลับมาหน้าแรกสุดของมือถือเนี่ยมันยากมากนะครับมันต้องกดแบ็คถอยไม่รู้กี่สเต็ปอะแต่สตีฟจ็อบส์ให้โจทย์กับทีมตอนที่ทำ iPhone เลยบอกว่าผมขอให้มีการแบบแค่1แอคชั่นอะกดปุ่มเดียวต้องกลับมาหน้าแรกหรือถอยเอาก็ได้หรืออะไรก็ได้สักอย่างนึงเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนคือกดปุ่มโฮมปุ๊บกลับมาหน้าแรกเลยนะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็คือไถขึ้นปุ๊บก็กลับมาหน้าแรกเลยใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเขาพยายามช็อตทุกอย่างให้ง่ายและ make sense สำหรับลูกค้านะครับนอกจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในฮาร์ดแวร์ที่ดีซอฟต์แวร์ที่ดีแล้วมีเซอร์วิสที่ดีอย่าง Apple TV Arcade นะครับ iCloud Apple Pay ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ต้องทำได้อย่าง make sense เช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดผมว่าคือการเชื่อมโยงไปยังเซอร์วิสที่เป็นออฟไลน์ด้วยอย่าง Apple Retail Store ของ Apple เนี่ยที่เป็นร้านค้าคือหนึ่งเลยคุณเข้าไปคุณจะเจอการออกแบบร้านที่มันให้ประสบการณ์กับคุณที่แบบมันหน้าเดินอ่ะหน้าเข้าไปเดินเล่นอลังการมีแล้วสตาฟก็ให้บริการดีมากๆแต่ว่าดีกว่านั้นคือคุณเข้าไปถ้าคุณไปรับบริการเนี่ยคุณแค่บอก Apple ID หรือว่าให้ข้อมูลเรื่อง Apple ID เท่านั้นเองเนี่ยฮะสตาฟจะรู้จักข้อมูลของเราแบบละเอียดยิบว่าเรามีปัญหาอะไรที่เคยจองมาก่อนหน้านี้แล้วก็รู้พร้อมให้บริการทุกอย่างทันทีนะครับอันนี้เป็นคือสุดท้ายผมคิดว่าตัวที่ยึดโยงทั้งหมดเนี่ยคือก็ยังกลับมาเป็นเรื่องของ data ก็คือข้อมูลลูกค้าซึ่งของกรณี Apple ก็คือ Apple ID นั่นเองนะครับที่เป็นศูนย์กลางและรวมทุกอย่างเนี่ยให้เราชีวิตเราง่ายไม่ว่าจะเปลี่ยนเครื่องเท่าไหร่จะไปศูนย์ไหนจะใช้บริการอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าใช้ Apple ID เดียวกันปุ๊บมันจำเราได้ปุ๊บมันทุกอย่างมัน make sense ทันที
ชอบคำว่า make sense ที่แม็กบอกนะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอันหนึ่งแล้วกันที่เป็น product ที่ตอนแรกๆก็ถูกคอนแคทเยอะมากๆแต่ว่าเอ๊ะมันจะ work เหรอแล้วในที่สุดก็พิสูจน์ว่ามันเจ๋งจริงก็คือหูฟังตระกูลหูฟัง Apple นะฮะซึ่งหูฟัง Apple เนี่ยถ้าใครจำได้เนาะตอนที่ออกมาแรกๆเนี่ยก็โอ้โดนแซะเยอะมากว่า หน้าตาน่าเกลียดอะไรเยอะแยะจำไม่ได้แล้วสารพัดเนาะแต่ว่าเราก็เสียงไม่ดีนะไม่ต้องบอกว่าเสียงไม่ดีในราคานี้มีหูฟังเสียงดีกว่าเยอะซึ่งปรากฏว่าก็จริง พอไปลองมาแล้วเนี่ยเอ้ยหูฟังยกตัวอย่างเช่นAirPods Pro เนี่ยนะหูฟังในระดับราคานี้ที่เป็นอินเอียร์แบบอันเล็กๆเนี่ยของก็ต้องยอมรับว่ายี่ห้ออื่นเสียงดีอาจจะเสียงดีกว่าต้องบอกว่าเสียงดีกว่านะแน่นอนเสียงมันเป็น subjective แต่ว่าคนหลายคนก็บอกแบบนั้นแต่สิ่งนึงที่ผู้ผลิตหูฟังหลายรายอาจจะลืมไปหรืออาจจะไม่ได้นึกถึงก็คือว่าเราไม่ได้ฟังเพลงตลอดเวลา
อ
ีกโหมดนึงที่สำคัญมากคือมันมีหน้าที่เอาไว้คุยโทรศัพท์ด้วยซึ่งพอมาเป็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยหูฟังเจ้าอื่นนี่คือโอ้โหเรียบร้อยเลย คือสู้ไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าพอสวิตช์มาเป็นโหมดของการคุยโทรศัพท์ปุ๊บแล้วเนี่ยนะโอ้โห Apple ชนะขาดเลยพอเวท2อันนี้ปุ๊บเนี่ยเอ๊ะเสียงเพลงอาจจะฟังไม่เพราะมากหน่อยสู้อีกยี่ห้อหนึ่งได้แต่เฮ้ยมันต้องคุยโทรศัพท์มันต้องประชุมมันต้อง work from home เราต้องคุยteleconference อย่างเงี้ยเข้ากลายเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เฮ้ยชนะไปเฉยเลยจากตรงนี
้ครับ
แล้วก็การเชื่อมก็เป็นอีกอันนึงที่หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้นึกถึง
อันนี้
ไม่ได้
ถึ
งก็ตอนผลิต
ที่สุดนะครับพี่แท็บของเรื่อง CX นี่แหละไอ้เรื่องการเชื่อมหูฟังของ Apple เนี่ยผมว่าแบบยอมเลยอันนี้คือคิดมาดีมาก
คิดมาดีจริงๆนะฮะแล้วก็ทำให้หูฟังถ้าเกิดว่าเรามองเผินๆเนี่ยเราจะคิดว่าคุณภาพเสียงการฟังเพลงน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ว่าเอาเข้าจริงๆในกรณีนี้ไม่ใช่เนาะมันคือประสบการณ์โดยรวมของการใช้หูฟังที่ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่เป็นหูฟังฟังเพลง
ครับ
หูฟังส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อฟังเพลงเนาะใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ละแล้วตอนนี้เราจะสังเกตว่าของอย่างหนึ่งที่หายไปคนไม่ค่อยพกกันแล้วคือ small talk ฮะ ใช่ไหม พี่ไม่มี small talk แล้วอะตอนนี้ทุกวันเนี่ยคือพี่ก็ใช้ไอ้หูฟัง Apple แหละเป็น small talk แทนใช่ไหมแล้วก็ใช้นี้คุยแทนเออนี่ก็เป็นมุมที่น่าสนใจเหมือนกันว่าเขาคิดค่อนข้าง true หรือแม้แต่Apple Watch เองก็มีชะตากรรมคล้ายกันในตอนแรกก็คือโดนแดกดันเยอะมากโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวหน้าสารพัดหน้าตาหน้าเกลียดบ้างอะไรบ้างแต่ตอนหลังเนี่ยพอมาเรื่อยๆนะครับปรากฏว่ามันคอมพลีเมนต์กับอีโคซิสเต็มของ Apple ดีมากอันนึงที่เป็นฟีเจอร์ที่พี่คิดว่าคนที่มี Apple Watch ชอบมากเลยก็คือหาโทรศัพท์กดหาโทรศัพท์อ่ะ
พี่ใช้บ่อย
เพราะว่าใช่เพราะว่าเราบอกเช้าๆเนี่ยกำลังจะมาเฮ้ยโทรศัพท์อยู่ไหนเนาะแบบแต่งตัวเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จแล้วเฮ้ยโทรศัพท์หาไม่เจอแต่ว่านาฬิกาเนี่ยมันก็อยู่กับเราใช่ไหม
ครับ
กดหาโทรศัพท์เออเป็นของที่เล็กๆน้อยๆที่ช่วยใน experience ของลูกค้ามากๆ
ใช่โอเคประเด็นเรื่องโอเคเมื่อกี้พอดีพี่แท็บยกตัวอย่างเรื่องการเชื่อมหูฟังกับมือถือเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แบบถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำ CX แล้วได้อะไรเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าคือแน่นอนลูกค้าบางคนเราไม่สามารถประสบการณ์ทุกอันที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์คน 100% ได้หรอกนะครับเพราะว่าแล้วแต่คนบางคนอาจจะมีแบบเอียงแบบเช่นแบบโหฉันเป็นพวกหูเทพเนี่ยยังไง
ก
็ไม่สามารถใช้ทำใจใช้หูฟัง Apple ได้แน่ๆแต่ว่าหูเทพเนี่ยเขาก็จะเลือกหูฟังจากคุณภาพของการฟังเท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยเขายอมลำบากที่จะแพร์หูฟังยากๆเขายอมลำบากที่จะต้องใช้หูฟังที่แบบโซฟิสติเคทแบบหรูหราอะไรขึ้นมาอีกระดับนึงเนี่ยแต่ก็ต้องแลกมาด้วยประสบการณ์ที่มีความคลุกคลักอ่ะมีความฟริกชันมีแรงเสียดทานระหว่างทางหูจะแพ้ยังไงวะก็กดปุ่มนี้อ่ะเปิดเซตติ้งมาดิอ่ะดูบูท
แล้วก็ต้องลบทิ้งบางทีแล้วแพ้ใหม่อะไรเง
ี้
ยแพ้ไม่ติด
ลงเสร็จอ่ะแพ้เสร็จปุ๊บต้องโหลดแอปมันมาด้วยดีกว่าอ่ะโหลดแอปมาแล้วก็เซตติ้งอะไรเงี้ยคือมีนะครับคนที่เขายอมที่จะลำบากเพื่อที่จะได้ประสบการณ์ได้คุณภาพของบางอย่างที่ดีขึ้นนะฮะแต่คนส่วนใหญ่มันจะถูกพิสูจน์โดยตัวเลขที่ออกมาตอนสุดท้ายอยู่ดีว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้ AirPods กันเยอะมากคือมันเป็นหูฟังที่ขายดีโคตรดีนะฮะยิ่งคนใช้ iPhone เนี่ยสัดส่วนอันดับ1ก็คือใช้ AirPods อันดับ1อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่CX เนี่ยไม่ใช่ตัวที่มาทำแบบเป็นยาวิเศษที่ชนะทุกอย่างในโลกแล้วก็ได้ลูกค้า 100% แน่ๆแต่ว่ามันคือการทำให้อย่างน้อยเนี่ยประสบการณ์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องดีขึ้นแล้วก็มีคนที่แบบเกินครึ่งอ่ะที่จะต้องมาที่จะชอบแล้วก็อยู่กับมันสติ๊กกี้กับมันได้และรักษาคนอยู่ในอีโคซิสเต็มของคุณได้นะครับ
อืมใช่ครับจริงครับเพราะว่าก็ยังแน่นอนต้องมีลูกค้าบางส่วนที่เขาเน้นเรื่องบางเรื่องจริงๆ
ใช่
แต่ว่าก็จะเป็นคนส่วนนั้นก็จะเป็นตลาดที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดนิชนะที่แบบเขาจะไปโฟกัสเรื่องหูฟังต้องจะลำบากแค่ไหนก็ไม่เป็นไรบางคนถึงขั้นว่าถ้าไปไกลกว่านั้นอีกก็คือต้องมีสายด้วย
ใช่ไม่ได้เดี๋ยว loss ระหว่างการส่งสัญญาณ
คือต้องเป็นหูฟังแบบมีสายก็จะไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งอันนั้นเราก็เขาก็จะมีกลุ่มของเขาเพราะฉะนั้นในสินค้าที่เขาขายกลุ่มนั้นน่ะ experience ก็จะเป็นอีกแบบนึง
ถูกต้องครับ
เขาก็ต้อง design experience อีกแบบนึงที่ไม่ใช่แบบที่ Apple ทำถึงจะขายได้เช่นกัน
ใช่แล้ว
แต่จะสังเกตว่าในยุคนี้พี่มีความรู้สึกว่าคนที่เข้าใจจริงๆว่ากลุ่มลูกค้าของตัวเองต้องการอะไรอ่ะคือจะชนะคือจะไม่ใช่แบบว่าคิดเอาเองว่าของราคาประมาณนี้มันควรจะเป็นแบบนี้ลูกค้าฉันเป็นแบบนี้แต่ว่าต้องเข้าใจจริงๆว่าโอเคถ้าจะเอาพวกหูทองหูเทพเนี่ยคุณต้องดีไซน์อะไรถ้าคุณจะเอาคนทั่วๆไปอย่างเงี้ยที่ต้องสลับหูฟังเพลงด้วยนู่นนี่ด้วยคุณต้องทำยังไงผมว่าพี่ว่านี่ก็จะเป็นอันที่ต้องคิดสำหรับนักการตลาดเนี่ยเนี่ยก็คือกลับมาที่เบสิกครับ Marketing 101นะคุณต้องเข้าใจว่าคุณจะขายของใครก่อนแล้วเขาอยากได้อะไร
ผมว่าอันนี้มองภาพในอนาคตนะฮะการเข้าใจลูกค้าเนี่ยคุณต้องมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือเราพูดกันเยอะนะเราต้องมี Data ซึ่งถ้าเมื่อกี้เทียบกับ Apple เนี่ยโห Apple มันมี Data มหาศาลของลูกค้าเลยเพราะว่าเขารู้หมดเลยว่าเข้าแอปอะไรออกแอปอะไรทำอะไรบ้างวันๆนะครับแล้วนอกจาก Data ลูกค้าถ้ามีบางอย่างที่เราไม่รู้เรายังถามลูกค้าได้ด้วยนะครับจะทำเซอร์เวย์จะทำอะไรพวกนี้มีคนบอกว่า Apple เนี่ยไม่เชื่อเซอร์เวย์ผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้เชื่อทั้งหมดแต่เขาก็ยังมีใช้เป็นข้อมูลประกอบเพราะผมเองนี่แหละก็เคยมีเซอร์เวย์จาก Apple ส่งมาถามว่าอนาคตคุณอยากให้ Apple Watch มีฟีเจอร์อะไรนะครับอยากแบบให้มันแทร็กการนอนได้ไหมอันนี้คือตอน2ปีก่อนนะเขาส่งมาถามเลยอะผมก็เอ้ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทำเซอร์เวย์ของ Apple อะอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะฮะแล้วพอรู้จักเอาข้อมูล Data ที่มีอยู่บวกกับข้อมูลที่เราอาจจะยังไม่รู้พวกเซอร์เวย์มาผสมรวมประมวลผลกันนะฮะตรงเนี้ยแล้วก็เริ่มออกแบบวางประสบการณ์ให้ลูกค้าได้ใหม่อันนี้จะเป็นการเริ่มต้นการทำCX ที่ดีมากๆครับผม
อันนี้เห็นด้วยเลยคือข้อมูลต้องมีอันนี้แน่นอนเลยนะฮะข้อมูลเนี่ยมีเราก็จะเห็นภาพของลูกค้าเราชัดขึ้นแต่ข้อมูลอย่างเดียวถ้าตัดสินใจ based on ข้อมูลอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็อาจจะผิดเพี้ยนได้เหมือนกันเพราะว่าเราอันดับแรกเราไม่รู้เราเก็บข้อมูลมาถูกชุดหรือเปล่าด้วยคือมันก็ต้องมีอย่างอื่นเข้ามาใส่ด้วยข้อมูลของลูกค้าก็อันนึงการได้พูดคุยกับลูกค้าบางทีการเซอร์เวย์หรือว่าแม้แต่การพูดคุย in person เนี่ยพี่ก็ว่าก็ยังเป็นเรื่องสำคัญนะบางทีเราไปพูดคุย in person เราก็จะได้ข้อมูลอีกแบบนึงที่ไม่เหมือนกับข้อมูลที่เราไปเก็บมาจาก touch point ต่างๆหรือบางทีเนี่ยแน่นอนแค่นี้ก็จะไม่พอบางทีเนี่ยความ creative ของเจ้าของตัวแบรนด์เองอะคือ creativity ของแบรนด์เองก็ต้องถูกผสมผสานเข้าไปด้วยเพราะบางทีแบรนด์แต่ละแบรนด์ก็จะมีลักษณะของคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเนาะที่ทำให้แบบที่ทำให้แบรนด์เป็นแบรนด์นั้นที่ลูกค้าชอบ
ต่อให้ทุกอย่างเหมือนกันหมดต่อให้ฟีเจอร์ทุกวันนี้ฮะฟีเจอร์ของมือถือก็ได้ Android กับ iOS เนี่ยถามว่ามันอะไรเก่งกว่าอะไรเนี่ยผมว่ามันเทคโนโลยี wise เนี่ยมันแทบจะเหมือนกันหมดทุกอย่างแล้วแหละแต่ว่าทำไมเรายังถึงอยู่กับ iPhone ได้ทำไมคนนึงถึงอยู่กับ Android ได้มากกว่าชอบอันนี้มากกว่าผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการเข้าใจแล้วก็วางประสบการณ์แบบที่เขาคิดว่ากลุ่มเป้าหมายเขาน่าจะชอบแล้วแหละ
ยกตัวอย่างไหนๆก็คุยเรื่อง Apple Watch เนี่ยก็จะมีในการอันหนึ่งก็นี่ที่พี่ใส่อยู่เหมือนกันก็คือ Garmin เนี่ยนะ
ครับ
ซึ่งก็จะเป็นคนละขั้วกับ Apple Watch นะคืออันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งเขาก็เข้าใจเหมือนกันว่าลูกค้าเขาอยากได้อะไรในการ Garmin เนี่ยกราฟิกหน้าตาโอ้โหเทียบกับ Apple ไม่ได้นะคือเปิดมานี่แบบอย่างมาจากคนละศตวรรษเลยเนี่ยนะคือทุกอย่างแบบดูแบบอนาล็อกแบบทุกอย่างแบบโอ้โหพี่พิกเซลเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันถึงดูแบบไม่ชัดขนาดนี้แต่ว่าประเด็นของ Garmin คือว่า1คือ Garmin ฟังก์ชันไม่เยอะแต่ว่าสามารถ access เข้าไปในฟังก์ชันที่คนใช้เยอะสุดคือวัดระยะทางการวิ่งแล้วก็แม่นเสร็จแล้วเนี่ย ecosystem ใหญ่พอเพราะเขาทำ Garmin เขาทำ GPS มาก่อนจริงๆตอนนั้นจะเจ๊งอยู่แล้วนะบริษัทเนี้ย
แต่เขาพยายามตัวเองมาได้ใช่ไหมฮะ
เร็วเก่งอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยเห็น GPS ของ Garmin นะแม็กทันใช่ไหมเป็นเหมือน
ทันติดรถ
ที่เราแปะไว้ในรถอ่ะซึ่งมันออฟสลีททันทีที่มี Google Map
ใช่
คือมันไม่มีประโยชน์อะไอ้ Garmin เนี่ยใช้ก็ยากอะไรก็ยากแต่เขาก็เปลี่ยนตัวเองเร็วแล้วก็มาเป็นนาฬิกาทีเนี้ยข้อดีอันนึงมากๆเลยของนาฬิกา Garmin ที่ Apple Watch อาจจะสู้ไม่ได้1ก็คือ access เร็วเข้าใจง่ายอะกดปุ่ม start stop คือคนเนี่ยเวลาวิ่งจริงๆอะมันไม่ได้วิ่งตลอดมันก็มีหยุดเวลาหยุดเนี่ยถ้าไม่อยากให้เวลาเสียเวลาจะไปโพสต์ลง Facebook ใช่มั้ยก็ต้องหยุดเวลาไว้ก่อนมันก็จะง่าย access ปุ๊บไม่ต้องมากดอะไรหลายทีคือโดยที่ไม่ต้องมองก็สามารถที่จะ manage ฟีเจอร์พวกนี้ได
้ครับ
แบตไม่ต้องชาร์จบ่อยเพราะว่าเนื่องด้วยที่มันไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องชาร์จแบตบ่อย
จอไม่หรูหราเนี่ยจอไม่หรูหราไม่ได้ใช้แบบแสงอะไรเยอะแยะ
2-3 อาทิตย์อ่ะชาร์จแบตทีซึ่งมันก็ตอบโจทย์พอสมควรในเรื่องคือเขาก็จะมีเนี่ยเขาก็เข้าใจเหมือนกันว่าลูกค้าเขาอยากได้อะไร experience แค่นี้ก็เพียงพอ สำหรับความเป็น Garmin แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้น Apple Watch กับ Garmin ก็จะมีที่ยืนของเขาทั้งคู่
ใช่
แบบที่เหมือนกันแต่ว่าไอ้พวกที่อยู่ไม่ได้ก็มักจะเป็นไอ้พวกที่พยายามจะผสมไอ้พวกนี้เข้าไปด้วยกันหมดสังเกตไหมเพราะไม่เข้าใจไงว่าจริงๆแล้วลูกค้าเขาอยากได้อะไรกันแน่อย่างGarminเนี่ยพี่ก็เชื่อว่าในอนาคตเขาก็จะไม่มีทางไปทำกราฟิกอะไรให้มันสวยอลังการจอสวยเหมือน Apple Watch แน่นอน
โยเว้นวันหนึ่งอาจจะมีเทคโนโลยีที่ใช้หน้าจอแบบเดียวกันแต่ประหยัดแบบประหยัดแบตไม่เท่าอะไร
นอกจากวันนั้นเป็นไปได้แล้วก็มันจะต้องใช้ง่ายเหมือนเดิ
ม
สำหรับนักวิ่ง
วันนี้สำคัญสุดเลยครับ
ใช่ครับ
โอเคที่คุยมาทั้งหมดนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงการรู้จักลูกค้า Data อะไรเงี้ยแต่จริงๆตรงเนี้ยมันไปไม่ถึงการ deliver CX นะฮะเพราะว่า Data เนี่ยมันเป็นแค่เลเยอร์ล่างสุดเท่านั้นเองนะครับเราการที่เราจะทำตรงนี้เนี่ยนอกจาก Data ที่มีรู้จักลูกค้าดีแล้วคุณต้องมีเทคโนโลยีที่มาเอา Data เหล่านี้มาทำให้เป็นรูปเป็นร่างนะครับเป็น service เป็นแอปเป็นอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะแล้วแอปพวกเนี้ยจะไปถึงลูกค้าเนี่ยมันจะไปแบบทื่อๆก็ไม่ได้นะฮะมันก็ต้องมีการดีไซน์มีการใช้ creativity มาใส่หรือถ้าเป็น product คุณก็ต้องทำ product แบบ Garmin ที่เข้าใจอ่ะแล้วออกแบบทุกอย่างมาให้มันเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายนะฮะดังนั้นเนี้ยเราจะเห็นว่ามี3 layer หลักๆของการทำCX นะฮะคือล่างสุดคือ data ต่อขึ้นมาคือเทคโนโลยีแล้วก็บนสุดเนี่ยมันคือจริงๆจะใช้คำว่า creative หรือ design ก็ได้นะครับอยู่ layer บนสุดนั้นเนี่ยจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันคือ delivery ส่งไปที่ลูกค้าแล้วเมื่อลูกค้าใช้แล้วครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะ track back ยิงกลับมาที่ data ด้วยนะครับยิงกลับมาเก็บแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาวนลูปแบบนี้ให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็น3 layer หลักๆที่เราจะเจอเวลาเราทำเรื่องของ CX พวกนี้นะครับ
ครับมีเคสหนึ่งที่แม็กเตรียมมาที่ชอบมากเลยคือเคสของ Nespresso
พี่แทบเชิญเลยครับพี่แทบน่าจะมีประสบการณ์เยอะกว่าเยอะกว่าผม
อันนี้เป็นเคสที่ดีก็ต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนว่าทำไมมันถึงเกิด Nespresso ขึ้นนะครับคือณตอนนั้นจริงๆโปรเจกต์เนี้ยจะไม่เกิดแล้วนะเพราะว่าผู้บริหารตอนนั้นเนี่ยของ Nestle เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่ามันไม่เวิร์กอ่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคนคิดไอเดียเรื่องนี้เนี่ยเขาคิดมาอย่างนี้ก่อนนะคือเขาคิดว่าคือสมัยก่อนนี่คือนานมากแล้วเนี่ยนะครับคุณมีออปชั่นอยู่ประมาณ2อย่างถ้าคุณจะกินกาแฟที่คุณทำเองที่ไม่ได้ไปที่ร้านนะก็คือ1ก็คือกาแฟแบบชง instant coffee ซ
ึ่
งแบบเร็วทุกอย่างเร็วหมดแต่ว่ารสชาติแบบคือกินแล้วตื่นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่มีความสุนทรีย์อะไรทั้งสิ้นกับ2คือคุณใช้ espresso machine
เครื่องชงกาแฟแบบจริงจัง
เครื่องชงกาแฟเลยซึ่งบางบ้านเขาก็มีนะเขาก็มีเครื่องบดเม็ดนี่ก็จะจริงจังเลยซื้อเม็ดมาบดเม็ดใส่เครื่องนู่นกว่าจะล้างกินเสร็จล้างเครื่องเสร็จเนี่ยครึ่งชั่วโมง อะไรคือแล้ววันปกติก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่มีเวลาทำแบบนั้นก็เลยเกิด Nespresso ขึ้นซึ่งมันรวมมา2 อย่างนี้คือกาแฟรสชาติดีทำไงให้เร็วแต่ตอนแรกที่ไปขายเนี่ยขายตามออฟฟิศขายไม่ออก
ครับ
ขายไม่ออกคือเขาโฟกัสไปที่ออฟฟิศก่อนตอนแรกเหตุผลที่ขายไม่ออกเพราะว่าคนซื้ออะคนที่ตัดสินใจจ่ายเงินมันเป็นคนละคนกัน
มัน
ค
นกิน
ไม่ได้ใช้หรืออาจจะใช้แต่ก็คือแบบหูแพงอ่ะคือมันก็แพงกว่ากาแฟจริงเขาก็เลยสวิชมาเป็นที่บ้านก่อนกลับมาโฟกัสที่ตลาดบ้านแล้วหลังจากนั้นก็เลยเติบโตเพราะว่าเขาในตลาดบ้านคนจ่ายเงินกับคนกินเป็นคนเดียวกัน
ใช่
experience อันนี้เนี่ยสำหรับตัวแค่เทคนิคของเครื่องเนี่ยนะครับก็ช่วยละพอแล้วเขาก็จดลิขสิทธิ์ไว้ใช่ไหมจดสิทธิบัตรไว้ตอนนี้หมดแล้วตอนนี้เราจะเห็นว่ามีโอ้โหเต็มไปยี่ห้อเต็มไปหมดเลยที่เป็นแคปซูลเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าที่มันเจ๋งกว่านั้นก็คือร้านเนาะ
ครับ
ร้านของตัว Nespresso เองเนี่ยเขาก็เน้นมากนะฮะถ้าเราไปในร้านที่ตอนนี้เมืองไทยก็มีหลายที่แต่ก่อนก็ถ้าเราไปเมืองนอกก็จะเห็นว่าร้าน Nespresso เนี่ยเขามีคือเขามีการพยายามที่จะบอกว่ารสชาติกาแฟของเขาเนี่ยคุณลองมาชิมดูสิมันแทบจะไม่ต่างกับการเอากินเอสเปรสโซจากเครื่องใหญ่เลยนะอย่างเงี้ยแล้วก็
มันมี
การใช้จอร์จครูนี่ก็มีส่วน
ครับเนี่ยใช้จอร์จครูนี่
ใช่จอร์จครูนี่ก็มีส่วนนะจริงๆก็ส่งบอนี่ก็เป็นหนึ่งในเคสที่แบบเลือกพรีเซนเตอร์เก่งมากๆ
ใช่
คืออธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่มันเข้ามากๆเลยอะว่าโอ้โหแบบจอร์จครูนี่นี่คือเหมาะมากๆสำหรับเนสเปรสโซ
ครับ
นะครับแล้วก็หลังๆมาเนี่ยเนื่องจากว่าอันนี้คล้ายๆกับโมเดลของมีดโกนกับใบมีดเนาะค
ือ
เครื่องไม่กำไรอะเดี๋ยวนี้เครื่องเนสเปรสโซเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้รู้ราคาถูกมากนะครับเครื่องนึงหลักพันแล้วว่าตอนนี้แต่ว่าที่กำไรคือเม็ดแคปซูลใช่ไหมเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ ซื้อเม็ดแคปซูลของคนอื่นมาใช้ได้ซื้อมีนะครับมีคนพยายามทำแต่ว่ามันรสชาติมันแย่มากออกมาคือเหมือนแบบแรงดันน้ำมันไม่ได้อะก็ต้องใช้ก็ต้องกลับคนส่วนใหญ่ที่ไปซื้อยี่ห้ออื่นมาก็ต้องกลับมาใช้ของ Nespresso เหมือนเดิม
ครับ
เขาก็จะเป็นเหมือนแบบนี่แหละโมเดลมีดโกนใบมีดเลย
ก็
แต่เราก็ experience ดีครับ
ขายแคปซูลไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็
ขายแคปซูลไปเรื่อย
นอกจากนั้นเนี่ย Nespresso เองเขาก็ทำทุกอย่างที่ควรทำเลยนะฮะ CRM programทำ exclusive club มีสูตรกาแฟมีinspiration หรือว่าคุณจะมาชิมกาแฟที่exclusive club คือ Nespresso store เนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็มาเทสของใหม่ๆได้ตลอดเวลานะครับซึ่งเคสของ Nespresso เนี่ยผมว่านอกจากตัว productที่ดีแล้วมี physical evidence มี staff มี service ต่างๆที่ดีประสบการณ์ที่ดีแล้วเนี่ยเขาต่อยอดมาทำ subscription มาทำการสมัครสมาชิกเก็บ data ลูกค้าต่อไปเนี่ยโอ้โหได้อีกมหาศาลมากๆครับผม
ใช่แล้วเขาก็จะส่งใครที่ซื้อใครที่เคยซื้อออนไลน์ก็จะรู้ว่าเขาก็จะส่งมาบอกเวลาเอ้ยอันนี้เรามีรถใหม่นะเนี่ยเทียบกับของเก่าที่คุณเคยกินมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมันน่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่บอกว่าเฮ้ยฉันมีของใหม่
ครับ
แต่เขารู้ด้วยว่าเราเคยกินอะไรแล้วก็เราชอบแบบนี้เราซื้อแบบนี้ซ้ำตลอดและอันนี้คล้ายเหมือนกันนะแต่โอเครสชาติอาจจะเข้มกว่าสักนิดนึงคุณอยากลองไหมอะไรเงี้ยโอเคแหละเรารู้ว่าเดี๋ยวนี้อีเมลมันทำแบบนี้ได้เทเลอร์วันทูวันได้ใช่แต่ว่าด้วยวิธีการใช้ภาษาของ Nespresso เนี่ยเราทำให้เรารู้สึกถึงความเข้าใจอ่ะเขาเข้าใจคนกินกาแฟว่าอยากได้อะไร
ก็นั่นแหละครับโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่าถ้าสรุปเป็นคำอาจจะเมื่อกี้ผมพูดเรื่องคำว่า make sense เนาะว่ามันดีที่สุดสำหรับลูกค้าเนี่ยแต่ว่าความจริงแล้วmake sense ของแต่ละคนมันก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่เขาสรุปกันไว้ในการสร้างประสบการณ์กับลูกค้าเนี่ยมันคือคำว่า personalized frictionless experience ครับคือ มันเป็นประสบการณ์ที่ไร้แรงเสียดทานอ่ะคือมันลื่นไหลเชื่อมต่อกันแบบโอ้โห smooth as silk แต่ว่าเป็น smooth as silk เวอร์ชันของฉันด้วยนะซึ่งไม่ได้แบบเวอร์ชันแบบของคนอื่นที่เขาจะชอบอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้เป็นแบบสรุปรวบยอดที่สุดแล้วของแบบการทำประสบการณ์ให้ลูกค้านะครับ
ใช่แล้วก็อยากจะเสริมเพิ่มกับแม็กนิดนึงก็คือว่าของพวกนี้มันทำให้ดีขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเพราะคู่แข่งเราก็ไม่หยุดเราเองก็หยุดไม่ได้เหมือนกันเราก็ต้องคอยปรับไปทีละนิดละหน่
อ
ยแล้วก็เมื่อกี้ชอบคำว่า obsess อยากให้ทุกคน obsess กับลูกค้าคือ obsess จริงๆอ่ะคือพยายามหาแล้วก็ได้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรที่เราทำได้ดีมากขึ้นแล้วของพวกนี้มันไม่ได้ทำเสร็จในวันเดียวเนาะไม่มีทางที่จะทำเสร็จในวันเดียวแต่มันเป็นของที่ต้องทำไปเรื่อยๆ
จริงๆแล้วมีคนที่บอกว่าถ้าจะทำให้ดีเนี่ยถ้าจะทำ CX ให้ดีเนี่ยบางทีการคิดอาจจะต้องคิด beyond เกินลูกค้าไปอีกคือคุณต้องทำให้แม้แต่ประสบการณ์ของคนทำงานทั้งในอยู่ในองค์กรเนี่ยมันต้องดีมากๆด้วยนะเพราะไม่งั้นเขาจะไม่มีกระจายจะไปทำให้ลูกค้าเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีนะฮะนี่มันเขามีนิยามศัพท์คำว่า business of experience หรือว่า BX นี่ออกมาด้วยนะครับคือภาพของ CX นี่เราโฟกัสลูกค้ามากๆเราทำเรื่องของ front end CRM channel optimization ต่างๆ marketing sales พวกเนี้ยแต่ว่าถ้ามาเป็น business of experience เนี่ยเราไปถึงขั้นว่า operating model หรือว่าการวาง purpose ของธุรกิจการเพื่อที่มันจูงใจให้คนอยากทำงานให้ดีขึ้นด้วยนะฮะแล้วอยากทำให้มันดีขึ้นทุกๆวันเนี่ยมันจะช่วยในการสร้างประสบการณ์ด้วยหรือ employee experience เนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่เฮ้ยทำไมอย่างบาร์บีคิวพลาซ่าเนี่ยลูกค้าที่เข้าไปถึงประทับใจเพราะเขาดูแลพนักงานของเขาดีพอลูกค้าพนักงานเขามีความสุขเขาพร้อมจะ deliver สิ่งเหล่านี้ต่อไปยังลูกค้าได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งด้านที่หลายๆคนบอกท่านทำ CX มาถึงจุดนึงละก็ประสบการณ์มันก็ดีนะแล้วจะดีกว่านี้ได้ยังไงอันนี้จริงๆคือต้องเอาคนในองค์กรเนี่ยมาคุยกันแล้วก็มา infuse เรื่องของประสบการณ์ในองค์กรให้ดีขึ้นไปอีกแล้วเขาจะค่อยๆเห็นว่ามันทำอะไรได้ดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับประมาณนี
้ครับโอ้ก็ครบถ้วนนะสำหรับตอนในวันนี้นะคร
ับ
เราอาจจะขอเบรกของจำสักหน่อยหนึ่งเพื่อเตรียมซีซั่น2เพราะว่าซีซั่น1เนี่ยเราคิดว่าเราปูพื้นมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวซีซั่น2มีสนุกกว่านี้เดี๋ยวจะแจ้ง
เอาให้มันเลยฮะ
เอาให้มันกว่านี้นะฮะเอาให้มันกว่านี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
ครับ
สำหรับข้อมูลดีๆต้องบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลเกิดทั้งหมดเนี่ยมาจากแม็กนะครับผมไม่ค่อยได้เตรียมเลยเท่าไหร่นะฮะผมเป็นเหมือนพิธีกรนะครับ
ครับ
ก็ขอบคุณมากนะครับแม็กแล้วขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
ขอบคุณพี่แท็บเช่นเดียวกันครับขอบคุณ
ครับ
ผมทุก
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Jump Podcast เรียนรู้การตลาดแบบกล้ากระโดด